Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 23-я година. У Пражской студии далее с вами Татьяна Поклад. После выпуска новинок до опоуночи вы еще почуете 4 передачи. Экспертиза свободы с анализом выказывания у Лукашенко о переменах у экономической политики. Белорусская Атлантида на тему душа. Вячеслав Ракицкий гутарит с этнокультурологом Татьяной Володиной. Поштовая скринка 111 и подорожье свободы у Хайнауку на Белосточине. Теперь выпуск новинок и сперша подеи в Беларуси и связанные с Беларусью. Верховный суд Беларуси не задоволил касацию громадянина США Эммануэла Зельцера и таким чином покинул силе присуд до 3 годов тюрьмы. У Минску прошла первая сессия Совета Республики 4-го скликания. Новым керовником Верхней Палаты Национального Сходу обраны Борис Батура. Наместником ягоным стал Анатоль Рубинов. Ободва балятовались без альтернативы и не отримали ни водного голоса супрать. Улады России заборонили поставки Украину мяса шерогу белорусских предприемств, а у сярод їх Жлобинский мясокомбинат. У ягоной продукции выявлены антибиотик хлорофенікол. Поводле штодзённой чэшскай газеты «Лідовыя навіны» падчас чэшскага старшынёўства ў Еўразвязі ў першай палове 2009 году Чэхі ўдасца арганізаваць саміт Еўразвязу. З удзелам 6 краін Усходняй Еўропы не выключана, што на саміт будзе запрошаны Александр Лукашэнка. У вёсцы Фралова Гарадуцкага району Віцебскай вобласці чыноўнікі правялі сход, каб адгаварыць вяскоўцаў ушанаваць памяць удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Выйграўшы сёння ў Барысаве ў жодзінскага Тарпэда з лікам 2-1, футбалісты барысаўскага Батэ сталі чэмпіёнамі Беларусі. Батэ, якому ў чэмпіянаце засталося правесці яшчэ 3 матчы, заваяваў залатыя медалі да тэрмінова. Гэта 5-я ў гісторыі перамога барысаўцаў у чэмпіянаце Беларусі. Вы на хвалях ночной свободы. Выпуск новинок. Подеи у свете. На полночном заходе Пакистану, в городе Мардан, у вынику нападу террориста-самогубца на полицейскую аутокалюну загинули 8 человек, 25 пораненные. Город Мардан находится на мяже с Афганистаном. Новым керовником центрального командования отказанного за войсковые пытания на Близком Усходе, так само в регионе Паўднёвай до Усходней Азии, отсюда з'являється генерал Дэвид Петреус. Президент Афганистану и премьер-министр Пакистану сострелись у кулуарах у Всесвітнього економічного форуму у Стамбуле. А пошнім часом после обрання нового президента Пакистану дочинені поміж країнами потяплели. У Індии колькость загиблих у часі сьогоднішніх вибухов у штаті Асам перевисила 75 человек. На хвалях свободи ви слухали випуск новинок. Наступний випуск про полгодини і сочите за подіями у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, далее у студии Алена Тиханович, витаю вас. Хвилина про 15 у передачи Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида» про душу во уявлениях сучасника и у белорусской народной металлогии. Але спочатку актуальная экспертиза свободы. Учора Александр Лукашенко подчас нарады заявил о пераменах у экономичной политики. Ці можна чакать либерализации пасля гэтых заяваў? Чым яны выкликаныя? Ці можа стать Лукашенко беларускім пиночетом? Гэтае пытанне за круглым столом экспертызы свободы абмяркоўваюць былы старшыня управления Национального банку Беларуси Станислав Богданкевич и экономист Леонид Злотников. Вядзе перадачу аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч.
14 гадоў Лукашэнка быў праціўнікам рынкавых рэформаў. Ён крытыкаваў эканамічныя пераўтварэнні ў суседніх посткамуністычных краінах. Дзяржаўная ідэалогія будавалася на канцэпцыі асобай беларускай сацыяльнай мадэлі з дамінуючай ролью дзяржавы ў эканамічных працэсах. Лукашэнка даказваў, што прыватная ўласнасць не мае перавагі над дзяржаўнай, называў бізнэсоўцаў вшывымі блохамі, узмацняў дзяржаўнае рэгуляванне і рэгламентацыю ўсіх сфер эканамічнага жыцця. І что вельми важно, такая политика имела реальную подтримку большинства громадства, про что свечат незалежные социологи. И раптом Лукашенко объявляет поворот у экономичной политики. Он заявил, что свободная экономика и рынок – это не дренно, закликал заробить рашучие кроки по либерализации, дебюрократизации экономики, отменить декларации банковских укладов, увести заявный принцип при регистрации предприемства. Чи можно усерьез сказать про поворот у рускай эканамічнай палітыцы. Гэта змена курса ці змена рыторыкі, бо заявы пра лібералізацыю былі раней, напрыклад, напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2001 году. Можа, гэта проста піар для дэлегацыі МВФ, якая вядзе цяпер перамовы аб вылучэнні Беларусі крэдыту, ці перад інвестыцыйным форумам у Лондоне? Як вы лічыце, спадар Богданкевіч?
Нельзя однозначно сказать, это смена курса или смена риторики. Я думаю, где-то посередине. И риторика меняется, но и курс, на мой взгляд, постепенно будет меняться, потому что идет осознание неэффективности той модели развития, по которой шла наша страна. По уровню зарплаты, по уровню пенсии мы 2,5-3 раза отстаем от стран, которые избрали демократию и рынок, то есть там Польша, Словакия, Чехия, Литва, то это явное свидетельство того, что надо менять модель. Какое-то осознание необходимости смены модели имеет место. Окружение Лукашенко в лице Национальной академии наук, некоторых видных экономистов. Вот пришел новый министр финансов с более прогрессивными взглядами. Вот это окружение тоже, видимо, ему подсказывает о необходимости смены модели развития.
Спадар Злотнікаў, а вы як лічыце, гэта змена эканамічнай палітыкі ці змена рыторыкі?
Кардинальной змены пакуль што нема. Могу вспомнить у прамове у годовым посланні Национальному сходу Республики Беларусь, и он оказал про смену курса, и после этого ничего значного напрямку либерализации не отбылося. Я згоден со Станиславом Антоновичем и тем, что у оточения Лукашенко есть уже шмат людей, в основном из экономичного блока, которые становятся либералами, потому что они разумеют, что эта модель белорусской идет в тупик. И они уже подают голосы. Але я еще больше тех людей в оточении, которые не будут подтримливать такую политику, например, комитет державного контроля, або мытный комитет, або налоговое министерство. А чему Лукашенко про это заговорил? Я так меркую, что по своему светопогляду он не либерал. Он прихильник командных методов, але это его вымушает тяжкое финансовое становище, яким опинулась краина у вынику сусветного финансового и экономического кризиса.
Вось і мае суразмоўцы, і большасць экспертаў кажуць, што такая змена, можа, не курсу, а рыторыкі, выклікана менавіта эканамічнымі цяжкасцямі. Але эканамічныя цяжкасці былі і раней. Я ўзгадваю, што ў канцы 90-х гадоў, асабліва пасля расейскага дэфолту, існавалі і больш цяжкія праблемы. Сярэднія заробкі падалі да 30 даляраў, з'явіўся дэфіцыт харчавання, у некаторых рэгіёнах нават увозіліся картачкі. Не было чым плаціць за газ і іншае. Але ў тых умовах Лукашенко рабіў крокі па ўзмацненню мабілізацыйнай эканомікі. А вось цяпер наадварот. Ён робіць дыаметральна процілеглыя высновы. Станіслав Богданкевіч кажа, што вось такія заявы ёсць усведамленне неэфектыўнасці той эканамічнай палітыкі, якая праводзілася дасюль. Але ж зноў жа Лукашенко кажа, што наадварот, крызіс пацвердзіў правільнасць нашай эканамічнай палітыкі і неправільнасць той палітыкі, якая была ў свеце, што і нават Захад звернуўся да тых метадаў уздзеяння дзяржавы, як было ў Беларусі. І вось як на гэтым фоне можна патлумачыць такія заявы аб змене курсу. Спадар Богданкевіч.
Какое-то осознание происходит среди правящей элиты, и поэтому идет давление и на Лукашенко, который действительно является убежденным сторонником таких административных методов. Это первое. Второе. Состояние нашей экономики нельзя связывать 100% с мировым финансовым кризисом. У нас нет рынка ценных бумаг, и падения стоимости этих ценных бумаг тоже нет. Но у нас есть кризис экономический, который все время нарастает. Этот кризис появляется в огромном дефиците торгового баланса. Никогда мы не видели, чтобы импорт из России повышал экспорт в Россию почти на 9 миллиардов долларов. Надо чем-то платить, и это в условиях огромных субсидий со стороны России в виде льготных цен. А сейчас уже угроза того, что льготных цен в дальнейшем не будет, или они будут значительно сокращены. Инфляция, финансовый кризис в Европе огромный, но там инфляция 4%, а у нас цены выросли в 4-5 раз более высокими темпами. 16-20% растут цены. Я не думаю, что экономисты не подсказывают Лукашенко, Лукашенко, что в основе этих огромных проблем лежит та модель развития, которую он навязал нашей стране. Кроме того, мировой финансовый кризис, он усугубил проблему привлечения внешних инвестиций. И в условиях, когда долги за прошлый год у нас удвоились, и трудности появились в дополнительных внешних вливаниях, и цена растет, их нужно переходить к прямым инвестициям в большей степени, а это без либерализации невозможно. Совокупность всех факторов и приводит к тому, что Лукашенко, хочет он или не хочет, вынужден декларировать и кое-что делать в плане либерализации и совершенствования хозяйственного механизма.
У ефірі експерти за свободи. Зміна курсу чи зміна риторики. Учорашня заява Олександра Лукашенка на економічні теми обмірковують Станіслав Богданкевич, Леонід Злотніков і Валер Карбалевич.
Господар Злотніков, а ви як міркуєте, чому раніше реакція Лукашенка на економічні тяжкості була одна, а ось тепер на економічні тяжкості Лукашенка реагує іншим чином?
Я не погаджаюся з тим, що умови розвитку економіки були порівняльні в той час і в гэта. Зараз погроза для економіки більш значна, ніж гэта було у тих роки. Зараз, коли обагульніць, ми споживаємо 10, от по моїх розліках, на 20-25% більше того, що може дати наша економіка. Що я маю на увазі? По-перше, російські дотації, які зникають у більшій частині в виніку падіння цін на нафту і нафтопродукти. І по-друге, внешні запозики так само виросли значно з тих часов. В 2005 году они еще складали 5 миллиардов долларов, а зараз около 15 миллиардов долларов. Коли мы не звернем наши позыки нашим кредиторам за межой, то это будет дефолт краины. Великая погроза того, что уровень життя может понизиться. Я сверждаю, что зараз погрозы значно больше мощные по своему вплыву на политическое становище, чем то было в 1998 году.
Коли саправды такие погрозы, то можно чакать, что у Беларуси начнется процесс серьезных рынковых переутворений, процесс, який уже назвали у некоторых материалах, як авторитарная трансформация, коли авторитарный режим почне рынковые реформы, не допускаючи одночасово неких послаблений у политической сферы. Тубок, ти можа Лукашенко стать белорусским пиночетом? Ти все ж таки будет некое такое балансование помеж двумя разными керунками в экономичной политике? Спадар Богданкевич, який ваш прогноз?
Я считаю, что Лукашенко сам по себе не способен на такие системные преобразования. Ведь системные преобразования предполагают верховенство закона. Я не могу себе представить, чтобы Лукашенко и его команда не вмешивались в хозяйственные процессы. Скажем, не вмешивались в банковское дело, когда нужно осветить посевную кампанию. Какие-то реформы будут, и шаг за шагом они будут увеличиваться. Но все-таки, если бы он хотел подлинного перехода к рынку, то необходимо было делать шаги в направлении демократии. Я имею в виду, прежде всего, открытого диалога о модели развития, обсуждения различных предложений. К сожалению, этого пока не просматривается, поэтому я полагаю, что вынужденные такие шаги будут, однако я не думаю, что они будут системными и глобальными.
Господар Злотніков, який ваш прогноз, чи зможе Лукашенко стать белорусским пиночетом?
По-перше, рашучий переход до лібералізації економіки не зв'язан з формуванням демократичного громадства. Це різні боки. Ми бачимо по Південно-Усходній Азії, по Піночету, що ліберальна економіка може бути і при диктатурі. І у часи кризису демократія може і мішати такому переходу. У другому я згоден з господаром Станіславом Антоновичем, що часові якісь зміни у цьому напрямку можуть бути. Але коли на самій справі Лукашенко хоче, каб гэты змены былі ў напрамку лібералізацыі эканомікі, ён павінен адхіліць тых, хто такім зменам супраціўляецца. Напрыклад, даручыць змену законадаўства бізнес-асацыяцыям або ліберальным эканамістам. Пры ўдзеле адміністрацыі прэзідэнта падрыхтоўваць, там не будзе нічога ліберальнага, але будзе толькі па форме ліберальная. 5 шагоў ліберальных і 10 назад каманднай эканомікі. Можа быць, што каб перажыць гэты крызіс, каб атрымаць гэтыя крэдыты, могуць быць змены, але измены такие не капитальные, не на долготерминового периода, такое всякое у нас бывает, либерализация некая. Перед выборами выборы проходят, опять, так сказать, гайки подкручиваются. Это может быть не стратегия, не такая кардинальная измена. Это может быть просто тактика, часовая тактика, риторика. А что стоять за этими словами, мы побачим то, что будет отбываться.
Прогучала экспертиза свободы, зміна курсу чи зміна риторики. Учорашня економічна заява Олександра Лукашенка обмірковували були старшиня правління Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич і економіст Леонід Злотніков. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз Сергій Бламійко нагадає основні теми сьогоднішньої програми.
Верховный суд Беларуси не задоволил скаргу американского гражданина Эммануила Зельцера, ранее сёлета осужденного на 3 года позбавления воли поводле винувачення у коммерцийном шпионаже. У Менску прошла первая сессия Совета Республики 4-го скликания. Новым керовником Верхней Палаты Национального Сходу обраны Борис Батура. Улады России заборонили поставки Украину мяса с шерегу замежных предприемств. У их лик трапил и Жлобинский мясокомбинат. 2 года зняволення без накерування у калонію. Такий присуд виніс суддя Менського райсуду Сергій Афонський Вользі Мянцюк, жонці Романа Мянцюка, які протаранів гэтак званий «живий щит». У вёсцы Фралова Гарадоцкага району Віцебскай вобласці чыноўнікі правялі сход, каб адгаварыць вяскоўцаў ад ідэі ушанаваць памяць удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання.
У новым цикле программы «Белорусская Атлантида. Житцё и смерть митов» сёння мы пропануем вашей увазе передачу «Душа». Вячеслав Ракіцкий гутарыць з этнакультуролягам Татьяной Володиной.
Душа – гэта паняцце, якое выражае погляды на ўнутраны свет чалавека. У ідэалістычнай філасофіі і псіхалогіі душа ёсць нематэрыяльнай асновай жыцця чалавека, носьбітам псіхічных працэсаў. У народных традыцыйных уяўленнях душа асэнсоўваецца як створаны найвышэйшымі сіламі непаўторны асобасны пачатак, незалежны ад цела.
Душа для сучасніка – носьбітка бессвядомага і выказнік пачуцці ў памкненню, нематэрыяльная існасць, што думае, адчувае і свабодна творыць. Душа – рэлігійна-міфалагічнае ўяўленне пра жыццёвы пачатак чалавека.
Беларуская Атлантыда – жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Душа, Татьяна, гэта тое, што не бачна, што можна толькі ўявіць, а затым ўжо ў гэта паверыць. Але з чаго паўстала такое ўяўленне? Кожнае ж ўяўленне ўзнікае з нейкага назірання, нейкага матэрыяльнага досведу.
Назіранні за дыханнем жывога, якое па смерці знікала, спарадзілі старажытнае ўяўленне пра душу як дыханне. Самі словы – дым, дыхаць, дух, душа – з'являються етимологічно роднісними і наближаються до старого кореню со значенням «віцеклубами» – «диміться», «віють». З другого боку, як з кривою сиходило життя, так носителькою душі стала сприйматися кров. Ну, аснобачені тільки твердили про самостійність душі.
На слуху все ж адмежування душі від духа, хоча й признається їх певна автономія. Коли так, то в чим є на цій автономії?
Дух арыентаваны на высокае, абсалют, скіроўвае жыццё чалавека ў яго прачуванні сустрэчы з усёвышнім. Тады як душа вызначае ўнутранае жыццё чалавека, раскрывае яго індывідуальнасць і ўлучанасць у наваколле. І тады душа гэтая паказвае нам чалавека жывога, з яго хібамі і радасцямі, добрага і не вельмі. і ми кажемо про когось: «О, добрая душа», чи «темная душа», «светлая душа».
Але ж ми так само кажемо і «белоруская душа», «українская», чи «якая там яще». Наколькі оправданим виступає однощення такої індивідуальної характеристики до народу у цілому, і де критер такого вилучення?
У дочиненні до етносу концепт душі навпрост содочиняється з менталітетом, з національним характером, коли виводиться нечто середньоарифметичне. Але ж до нас не прикладальне значення «широкая душа», як до русських, чи «закрытая душа», як до сусідів українців. І душа білоруса хучей стриманая, чим розгульная, більш стиплая, чим відкритая. Хоча пошні десятигоддзі відбуваються такі рашучыя зміни і во всім світі, що не покидають неазмінною навіть саму душу, якою наділяє по народженні кожного з нас Бог.
Зрешті, а чому білоруси, Тетяна, так часто лезуть у душу інших? Хіба душа не приватна субстанція?
Але ці одні білоруси лезуть. А може тому, що не супроть відкритися самі, і мкнуться таким чином кинути масток? А тіло? Хіба тіло не приватне? Тим не менш, навіть саме смілое гаління не означає, що тіло доступне. Може так і з душою. Саме інтимне і важкою все одно застається при нас, людям вонкове.
Питання з'явлення душі у чоловіка у сучасному світі набуває ціле проблемне морально-релігійне значення. Вельми часто у якості аргументу у різних спречках, у тим ліку і агульнонаціонального, чи навіть глобального характеру, чоловіство використовує поняття душі. Приклад, який лежить літерально на поверхні. У спречках про аборти. Чи не забивають люди і душу разом з зародком тіла?
Одиноголосності у традиції нема. У одних вёсках стверджали, що укладає Бог душу з народженням дитятки, у інших – з зачаттям, а особливо кажуть, що тільки з хростом. Нярэдкі і виказування про те, що душі померлих переходять до нащадку, і простоє онукам старалися дати ім'я деда чи прадеда.
А ось ми кажемо – душа боліть, а ще – душа у п'ятки увалилася. Чи не означає гэта, що душа має у тілі чоловіка нейкое тривалое пристаніще? І коли душа у тілі живе, то де?
А ось жилье душі у тілі визначалося у різних місцах. Це в серці, в животі, у голові, але підкреслено у важніших органах. Відома метафора в очі люстра душі, але вона знаходить протяг у оповідах про те, як у момент смерті викотиться душа з тіла сльозкою. Частіше у народних оповідах душа виходить проз рот або проз нос. І сьогодні старейше покоління охотно розказує про різне здарення, коли бачили, як по смерті крутиться над нябожчиком муха. З полявых записів хапає повідомленню, як чоловік заснув, а у його побігла з роту мишка. Тому й забороняють будіть резко, каб душа поспіла вернуться. Але все ж найбільшу популярність мають уявлення про існування душі там, у замагільному світі.
Значить, душа після смерті протягує своє існування. Менавіта на гэтай металягемі життя після смерті, хай собі і праз існування бессмяротної душі, вибудовується большиня усесвітніх релігіїв. Але все ж, як оповідають про гэта білоруси?
Поводле традиційних білоруських уявленняў, душа птушкою адлітае ад памерлага, а затым вертаецца дадому, да радзіны, да тых, да каго яна найбольш прывязаная. Прыкладам, у Вілейскім раёне зусім недавно быў запісаны аповед немаладой жанчыны, бабулі ўнучкі-сіроткі, маці якой памерла на 9-й дзень пасля родаў. Вечарам пасля пахавання маладой маці у вакно стала біцца незнаёмая птушачка. Калі акно адчынілі, гэтая прыгожая птушка адразу села на калыску дзяўчыны-сіроткі. Так і праседзела ўсю ноч. Тады здагадаліся, што непростая гэта была птушка, а душа маці-пакутніцы не магла развітацца са сваім дзіцем.
Душа-птушка ва ўсясветных металёгіях ўжо выступае своеасаблівай канстанцыяй. Таму прыклад з Вілейска района не падаецца мне такім ужо незвычайным. А як яшчэ уяўлялі сабе беларусы душу?
А гэта ўжо залежыць ад чалавека, ад адвечнай дыхатаміі добры-дрэнны. Бо душа чалавека благога ці ведзьмака, самагубцы, не знаходзіла сабе прыстанішча ў засветах, акружляла чорным крумкачом, гадам, жабаю ці нават кажаном. Даволі пашыранае ўяўленне пра душу як свойскую жывёліну. Даводзілася чуць, як па смерці каго з блізкіх з'яўляліся ліхаты, якія незнаёмыя коткі, што цірнуцца ля ног і знікаюць. Але гэта тычыцца душы, так бы мовіць, свабоднай, што пакінула ўжо цела фізічнае. Душа жывога чалавека адпраўляецца ў свае вандроўкі як кузурка, пчолка, муха, матылёк. У дыялектах так і кажуць: матылёк, душачка, бабачка.
Ну а потым, куды ідзе душа? Дзе тое жыццё вечнае?
На пачатку душа кожнага нябожчыка трапляла ў вырай, але хрысціянства прынесла падзел на грэшных і праведных. І тады душы грэшнікаў падаюць у пекла, а людзей сумленных ідуць у рай. Душа нябожчыка да 40 дзён прыходзіць у сваю хату, наведвае ўсе тыя месцы, дзе быў чалавек пры жыцці. А вось душам забітых салдатаў сам Бог спускае драбіны, каб адразу патрапіць на неба.
А ці прадавалі беларусы душу д'яблу? Можа, у 20-м стагоддзі гэта зрабілі? Бо неяк усё менш і менш клапоцяцца людзі пра душу, ды і гавораць пра яе таксама мала.
Ну, без гэтага не бывае. Іншая справа, што д'ябал, што далей, то становіцца ўсё больш вычварным і патрабуе ўсё болей ахвяраў. Як праўдзівы д'ябал, паўстаюць асобныя выдаткі цывілізацыі, алкаголь і асабліва прымітыўнасць, прымат выключна матэрыяльных каштоўнасцяў, якія забіраюць душу з пакваля, але яшчэ больш цэпка, чым той жа д'ябал, і нават не патрабуюць распіску крывёю ўзамен. 20-е стагоддзе прыклала столькі намаганняў, каб выціснуць з душы беларуса Бога. Не будзем разумець Бога толькі ў вузкахрысціянскім аспекце. Новы лад памяняў месцамі ў душы чалавека верх і ніз, спрасціў і ўрэшце адкінуў неба.
Па ўсе часы хацелася зазірнуць за той бок свету і пабачыць, як жа там жывуць душы. Ці ва ўсіх іх роўныя ўмовы, скажам, у тым жа выраі, і які іх шлях да жывы, і ці патрэбны ім той шлях?
Душа памерлага на апошнім этапе ідэнтыфікуецца з ім самім, выступае як яго двайнік. Акрамя таго, для душы мае значэнне не толькі тое, якім гэты сам чалавек быў пры жыцці, але і стаўленне да яго родных. Ці належным чынам пахавалі, ці плакалі, ці ладзяць дзяды, ці памінаюць як трэба. Дагэтуль жывыя ўяўленні пра тое, як нагадваюць пра сябе душачкі, як прыходзяць у сны, ці нават палохаюць нечаканым з'яўленнем. Важна і тое, што душа на тым свеце захоўвае свае патрэбы, хоча піць і есці. І мы сёння нясем ежу ды ліём на магілу гарэлку. Хоча памыцца і клічам у лазню, можа змерзнуць, сядзець за памінальным сталом ды сачыць за роднымі ў храме. Словам, вечнае жыццё толькі ў небачных нам сферах.
Хрысціянства настойліва прапаноўвае дыхатамію душы як божага райскага пачатку і матэрыяльнага цела як пякельнага нізу. Наколькі прыжылася гэтая канцэпцыя ў народным жыцці?
Гэта ідэя прысутнічае, але яна не сталася распрацаванай. Выразным і бясспрэчным ёсць тое, што самае страшнае пекла, што ўнутры кожнага з нас. Пекла, якім можа стаць наша сумленне, душа і нават сэрца. Часам толькі спачуваецца здраднікам, якія, меўшы вырай, так лёгка пускаюць у сэрца пекла. Да таго ж, душа пры ўсёй сваёй нябескасці часам наўпрост змыкаецца з долам. Карл Густаў Юнг адно са сваіх працаў назваў на першы погляд парадаксальна «Душа і земля». Душа па Юнгу больш шырокая і незразумелая галіна вопыту, чым строга акрэслены конус свядомасці. Свядомасць – это верхні паверх псіхіі чалавека, а бессвядомае – ніжні паверх, нават больш таго, тое, што пад ім – глеба, земля.
І нарэшце, апошняе пытанне, якое не магу не задаць вам, Таццяна. Ці не згубяць людзі ўвогуле і беларусы ў прыватнасці душу? Спакусы ж растуць і растуць, становяцца больш і больш небяспечнымі для самога існавання душы.
Хацелася б верыць, што не. Бо без душы не стане ні нацыю, ні народу, ні дзяржаву, ні чалавека ўвогуле.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічала этнакультуролаг Таццяна Валодзіна. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Запаведнік».
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Легендарныя дзяды 88-га ці магчымы паўтор адраджэння? Что такое экономичный кризис по-руску и как он перекладывается на белорусскую? Американские выборы и наш интерес. Фейерверк беспрецедентности. Гэтыя темы у студии «Свободы» будут обмярковывать директор белорусской службы радио Александр Лукашук и супрацовники службы Сергей Навумчик и Ян Максимюк. Гости передачи – экономичный оглядальник русской службы радио «Свобода» Сергей Сининский и аналитик службы новинок радио Джереми Бранстен. Глядите новый тыдень с радио «Свобода» у субботу в 18:10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслируется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
Вы на хвалі начной свабоды у Менску 23:30 у праскай студыі далей Таццяна Поклад. Пасля выпуску навіну вы пачуеце да апоўначы яшчэ дзве перадачы: паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў дасланых на свабоду, і падарожжа свабодай у Гайнаўку на Беласточчыне. Цяпер выпуск навіну. Спярша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. Верховный суд Беларуси не задоволил касацию громадянина США Эммануила Зельцера и таким чином покинул силе присуд ему до 3 года тюрьмы. Улады России заборонили поставки Украину мяса с шерху белорусских предприемств, сирот их Жлобинский мясокомбинат, у его на продукции выявлен антибиотик хлорофенекол. Поводле штодзённой газеты «Лідовыя навіны» падчас чэшскага старшынёўства ў Еўразвязі на пачатку у першай палове 2009 году Чэхі ўдасца арганізаваць саміт Еўразвязу з удзелам 6 краін усходняй Еўропы, не выключана, што на саміт можа быць запрошаны Александр Лукашэнка. У вёсцы Фралова Градускага району Віцебскай вобласці чыноўнікі правялі сход, каб адгаварыць вяскоўцаў ушанаваць памяць удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Выигравши сегодня у Борисове у Жодзинского торпеда с ликом 2-1 футболисты борисовского Бате стали чемпионами Беларуси. Бате, якому у чемпионате засталося провести еще 3 матчі, завоевал золотые медали до терминова. Это 5-я в истории перемога борисовцев у чемпионате Беларуси. Выпуск новинок на хвалях свободы подеи у свете. На полночном заходе Пакистана в городе Мардан у вынику нападу террориста-самогубца на полицейскую атакалену загинули 8 человек, 25 пораненные. Город находится на мяже с Афганистаном, где теперь пакистанские войски смагаются супраць исламских воевников. Новым кіраўніком цэнтральнага камандавання адказнага за вайсковыя пытанні на Блізкім Усходзе і ў паўднёвай ды ўсходняй Азіі ад сёння з'яўляецца генерал Дэвід Петрэус. Президент Афганістану і прем'єр-міністр Пакистану зустрілися у кулуарах Усесвітнього економічного форуму у Стамбулі. Кабул неаднойчі обвинувачив Ісламабад у пасивності у змаганнях з воєвниками, які діючують на поміжжі. Апошнім часом, після обрання нового президента Пакистану, дочиненні поміж країнами потяплілі. Держдепартамент США попередив, що нема часу і можливостей для узгоднення іратсько-американської домови об безпеці. Ірак представив новий спіс поправок до раніше уже узгодненої домови об знаходженні України американських військов. Пакистанская выведка поведомила, что у вынику ракетного удару США загинули як найміні 4 воевники у городе Мир-Али побач с афганской мяжой. Афганистану значно более за талибов погрожая голод. Такая выснова Королевского центру доследования у Лондоне. Амаль тратина насильництва Афганистану покутая от хроничного недоедания. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинок.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды пра горад Гайнаўка на Беласточчыне расказвае Уладзімір Давыдоўскі. Але перш агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія і проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце «Свабода.орг».
З Звярну увагу читачоў, што ў заўтрашнім выпуску «Дому літаратара» прэм'ера новай рубрыкі. Удзельнікі перадачы будуць вызначаць 5 лепшых кніг на розныя тэмы. Кніжны рэйтынг «Свабоды» ад 1 лістапада кожную суботу на нашых хвалях у праграме «Дом літаратара». Слухаем, чытаем, абмяркоўваем і вызначаем разам 5 лепшых беларускіх кніг з самых розных сфераў беларускага жыцця, гісторыі і культуры. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Перад тым, як увосень дачакацца цяпла ў камунальных кватэрах, беларускія грамадзяне ў адпаведнасці са старой савецкай завядзёнкай павінны прынамсі на працягу 5 сутак добра памерзнуць у сваім пазбаўленым ацяплення жытле. У такія халодныя кастрычніцкія дні размовы пра тое, якім чынам улада эканоміць на камфорце і здароўі грамадзянаў, можна пачуць і на працы, і ў грамадскім транспарце, і ў паліклініцы. Пішуць пра гэта і слухачы ў сваіх лістах на свабоду. З аднаго з такіх допісаў пачну сённяшнюю размову. Нам піша Ганна Рабушка, прадавец з Менску. Насамрэч, мерзнем мы не 5 дзён, а значна болей. Для прыкладу, наш ЖЭС дабаўляе ад сябе яшчэ 5-7 дзён, а потым доўга раскачагарваецца, адпампоўвае паветра з сістэмы. І ў выніку атрымліваецца дзён 12-15 ва ўмовах холаду. І хто прыдумаў, што 18 градусаў – гэта санітарная норма? Яе выпадкова не з турэмных камер пазычылі. А калі ў кватэры 13-15 градусаў, дык ЖЭС саміх жыльцоў і абвінавасіць. Я плачу за ацяпленне агульнай плошчы 60 метраў, хоць 20 метраў ніяк не ацяпляюцца, там няма батарэй. А дзе ёсць, іх недастаткова, яны замалыя, каб нагрэць усё памяшканне. Вось і атрымліваецца, што плацім у некалькі разоў болей, чым павінны. Але абурае не толькі гэта прыватная праблема. У нас чыноўнікаў, дэпутатаў прызначае і рассаджвае па цёплых месцах сам Лукашэнка. І чамусьці яны ўсе як адзін не любяць простых людзей. Такое ўражанне, што мы проста блытаемся ў іх пад нагамі са сваімі бедамі і праблемамі. Ніводнага пытання ў іхных кабінетах не вырашыш. І апазіцыя з імі заадно. Хоча ў кабінеты далей ад народу. Далей у сваім лісце на свабоду Ганна Рабушка разважае пра цяперашняе становішча Беларусі ў свеце. Яшчэ адна цытата з ліста. «Цяпер у нас з усіх бакоў ворагі, візы недаступныя, з нашых людзей смяюцца. Беларусам давялося ехаць батрачыць за межы сваёй краіны. І адначасова людзі на выперадкі бягуць галасаваць за ўладу падчас датэрміновага галасавання. Цяпер вось Лукашэнка з'явіўся на людзях са сваім апранутым у вайсковую форму сыночкам. І генералы, і калавяныя салдацікі аддаюць гэтаму хлопчыку чэсць». «І што нас чакае наперадзе?» – напісала ў сваім лісце на свабоду Ганна Рабушка з Менску, прадавец, 45 год. Кіраўнік гораду, раёну, вобласці, які сваёй пасадай абавязаны выключна іншаму высокапастаўленаму чыноўніку, які не трымае перад людзьмі справаздачы і не залежыць ад іхных сімпатыяў і антыпатыяў, адпаведным чынам і ставіцца да гэтых людзей. Зрэшты, і ад выбарнасці кіраўнікоў рэгіёнаў, і ад падсправаздачнасці іх – беларускія грамадзяне адмовіліся больш як 10 год таму, падчас рэферэндуму 96 году. Праўда, наконт таго, ці адпавядалі вынікі таго плебісцыту рэальным настроем людзей, існуюць розныя меркаванні. Цалкам свабодных і дэмакратычных выбараў і рэферэндумаў у Беларусі пасля 94 году не было. Праблема, якая хвалюе сёння многіх людзей – глябальны фінансавы крызіс. Нягледзячы на тое, што беларускія ўлады супакойваюць грамадзянаў, маўляў, Беларусь ён не зачэпіць альбо амаль не зачэпіць, даверу да гэтых супакойванняў многія не маюць. Наш слухач Алесь Мішчанка з гэтай нагоды піша. «Мая бабуля, якая на сваім вяку перажыла не адну дэвальвацыю грошай, у яе ў ашчадным банку ў 90-м годзе ўлады скралі і дагэтуль не вярнулі 10 тысяч паўнаважкіх савецкіх рублёў. Усім нам, сваім унукам, раіць – як толькі правадыры пачынаюць супакойваць, што з грашыма ў банках усё будзе ў парадку і што дзяржава цалкам усім усё гарантуе, не марудзьце і ўкладвайце грошы ў што-небудзь надзейнае. Асабіста яна купляе муку, цукар, алей. Раней мы з яе пасмейваліся, але апошнім часам смяяцца нешта не хочацца. У эканоміцы яўна адбываецца нешта нядобрае. У банку цяжка атрымаць крэдыт, цяжэй стала купіць валюту, з перабоямі пачалі працаваць некаторыя заводы. І чаго чакаць далей? Можа, ўсё ж нас гэта ліха і абміне, фондавыя біржы да нас не дайшлі, а падзенне біржавых індэксаў у Беларусі мала каго хвалюе, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Мішчанка з Менску. Большая частка даходаў беларускага бюджэту – гэта грошы ад экспарту на замежныя рынкі нафтапрадуктаў, калійных угнаенняў, харчавання, аўтамабіляў ды трактараў. Кошты на ўсё гэта зніжаюцца, як і попыт. Імкліва дзешавее нафта, значна скарачаюцца заяўкі з Расіі і Украіны на пастаўкі беларускай тэхнікі. Імпартэры калійных угнаенняў у Еўропе, Паўднёва-Ўсходняй Азіі і Бразіліі сталі адмаўляцца ад раней заяўленых аб'ёмаў закупак беларускай солі. І немагчыма разлічваць на тое, што ў выніку ўсё гэта не адаб'ецца на стане беларускай эканомікі, а значыць і на даходах беларускіх грамадзянаў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копы Сяршанскага раёну разважае пра тое, чаму беларускія прафсаюзы, адрозна ад заходніх, не наладжваюць масавых акцыяў пратэстаў, дамагаючыся для найманых работнікаў лепшых эканамічных умоў. Слухач піша. Паглядзіш тэлебачанне паўсюль у Еўропе страйкі. Спыняюць працу, патрабуючы падвышэння заробкаў, цяплепшэння умоў, авіядыспетчары, чыгуначнікі, паліцыянты, медыкі. Чаму ўсё гэта магчыма ў еўразвязе? Таму што там дзейнічаюць прафсаюзы, ды і людзі больш аб'яднаныя. А што ж у нас у Беларусі? Мала таго, што кантрактная сістэма душыць працоўных, дык яшчэ і прафсаюзы падтрымліваюць працадаўцаў. Няўжо гэта і ёсць дасягненнем так званай сацыяльна арыентаванай дзяржавы? Патыхае ад гэтага нейкім смуродам. Лічу, што Лукашэнка сам задушыў прафсаюзы і лічыць гэта дасягненнем дзяржавы. Але такое дасягненне вельмі сумнеўнае. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Цяперашнія афіцыйныя прафсаюзы, як і многія іншыя падкантрольныя грамадскія арганізацыі, сённяшняя ўлада атрымала ў спадчыну ад папярэдніцы камуністычнай сістэмы. Так што і ствараць нічога не спатрэбілася. У Савецкім Саюзе прафсаюзы называлі «школай камунізму». Адпаведнае ленінскае выслоўе было змешчана на кожнай старонцы прафсаюзнага білета. І ці магчыма было, каб адміністрацыя гэтай, так бы мовіць, школы узнімала вучняў на нейкія пратэсты супраць дырэктара? Прафсаюзныя актывісты моўчкі зацвярджалі любыя рашэнні парткаму ды адміністрацыі і абмяжоўваліся дзяльбой санаторных пуцёвак ды месцаў у рабочых інтэрнатах. Аб правах найманых работнікаў разважаю ў сваім лісце на свабоду і Алена Пустакова з Менскага раёну. Слухачка піша. Здзіўляюся нашай запалоханасці, неарганізаванасці, пакорлівасці. Рабочага могуць звольніць за найменшую правіну, а ягоныя калегі маўчаць. Я разумею, у кожнага сям'я, дзеці, новае месца працы знайсці цяпер цяжка. Але ж немагчыма цярпець, калі б цябе выціраюць ногі. Контракт у руках адміністрацыі стаў чымсьці кшталту дубіны, якую пускаюць у ход пры любой нагодзе. І чаму мы такія неарганізаваныя і пакорлівыя, не ўмеем абараніць уласнае пачуццё годнасці, напісала ў сваім лісце на свабоду Алена Пустакова з Менскага раёну. Вось у такіх сітуацыях і патрэбен незалежны прафсаюз, спадарня Алена. Аднаму рабочаму цяжка супрацьстаяць ціску адміністратыўнай машыны. Яго імгненна звольняць, замяніўшы і іншым, больш паслухмяным. А вось ігнараваць рабочую салідарнасць, масавы пратэст, ніякая адміністрацыя не здольная. Дзеля таго, каб не дапусціць такога масавага супраціву, улада любымі спосабамі імкнецца забараніць стварэнне незалежных прафсаюзаў у рабочых калектывах. Аўтар апошняга на сёння ліста Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Юйскага раёну. У сваім новым допісе звярнулася з крыўдай. Яна наракае на тое, што не ўсе яе шматлікія лісты гучаць у эфіры. Слухачка піша. Часта дасылаю вам лісты і тэлефаную, бо вы, у адрозненне ад афіцыйнай прапаганды, паведамляеце праўдзівыя навіны, не прыхарошваеце рэчаіснасць. А паўправда горш за непрыкрытую хлусню. Праўды ж у нашай краіне днём за гнём не знойдзеш. Усё больш прыходжу да высновы, што ўсё ў нас упіраецца ў беднасць. Мы ўсе нехлямяжыя жабракі, жывем на мізэрныя зарплаткі. І калі ўлада спрабуе чымсьці хваліцца, гэта выглядае абуральна і смешна, бо хваліцца няма чым. І як у гэтай краіне можа рэалізаваць сябе разумны і сумленны чалавек? Незадаволены я і вамі, Радыё Свабода. Ніводзін мой ліст вы не прачыталі цалкам. Дык навошта тады вам дасылаць гэтыя лісты? Напісала Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Юеўскага раёну. На жаль, спадарня Сакаловіч, мы не маем магчымасці цалкам агучваць у эфіры ўсе лісты слухачоў, асабліва такія даўгія, якія часта дасылаеце вы. Мы высока цэнім і шануем дзейнасць нашых актыўных аўтараў, якія часта пішуць і тэлефануюць на свабоду. І ўсё ж пры падрыхтоўцы перадач паводле тэлефанаванняў і лістоў найперш звяртаем увагу на тых аўтараў, хто ўпершыню звярнуўся да нас, чые расповеды, назіранні, ўражанні яшчэ не гучалі на хвалях свабоды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Верховны суд Беларусі не задаволіў скаргу амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, раней сёлета асуджанага на 3 гады пазбаўлення волі паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы. У Менску прайшла першая сесія Савету Рэспублікі 4-га склікання. Новым кіраўніком Верхняй палаты Нацыянальнага сходу абраны Барыс Батура. Улады Расіі забаранілі пастаўкі ў краіну мяса з шэрагу замежных прадпрыемстваў. У іх лік трапіў і жлобінскі мясакамбінат. 2 гады зняволення без накіравання ў калонію такі прысуд вынес суддзя Менскага райсуду Сергей Афонскі Вользе Мянцюк, жонцы Рамана Мянцюка, які пратараніў гэтак званы «жывы шчыт». У вёсцы Фралова Гарадоцкага раёну Віцебскай вобласці чыноўнікі правялі сход, каб адгаварыць вяскоўцаў ад ідэі ушанаваць памяць удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. А зараз на чарзе падарожжы свабоды. Пра горад Гайнаўка на Беласточчыне расказвае Уладзімір Давыдоўскі.
Падарожжа ў гарадок, які называюць беларускай мэкай у Польшы, пачалося досыць нечакана. За некалькі кіламетраў да Гайнаўкі рэйсавы аўтобус быў спынены 3 паліцэйскімі машынамі і ў пасажыраў запатрабавалі довад асабісты. А ў бліжэйшым прыгарадным мястэчку ўжо людзі са зброяю цывільным прымусілі кіроўцаў адчыніць багажныя адсекі. Кажуць, тут у 10 кіламетрах ад Беларусі такое распораз бывае, калі нехта цішком пераходзіць мяжу. Хаця мяжа пролягала тут не заўсёды. Перад вайной Гайнаўка была далёка непрымежнай часткай савецкай Беларусі. Тутэйшыя этнічныя беларусы ўзгадваюць той час крыху з настальгіяй, а крыху з горычу няспраўджаных чаканняў, распавядае дырэктар фонду царкоўнай музыкі Мікола Бушко.
Былі людзі, якія сустракалі, але былі людзі, якія з рэзервай неяк адносіліся да саветаў. Я ведаю, што мая бабка пагнала суседзяў, якія хацелі кветак на трыумфальную браму, якую, дарэчы, паставі, пасля аднекуль паявіліся польскія уланы, хутчэй недзе ў картохлі схавалі. Пасля сярод гаспадароў паднялась трывога, таму што спярша забралі людзей, якія працавалі на дзяржаўных установах. Ну, пасля ўжо, калі вывезлі на Сібір паляк, лесников, интеллигенцию, пошли уже почали, або и разом вывозить так званых кулаков. И много людей, которые имели 10, 12, 15 гектаров земли, они так само переехали на Медведев.
И все ж не глядя на арешты и высылки, тут нема цалком негативного воспримания того часу.
Это был вельми веселый час, потому что новая влада вельми славилась пропагандой. Приезжали кинопересовки, некие коллективы, кругом появились военные гарадкі, жылі маладыя салдаты, афіцэры, палітрукі, якія гралі, якія прыходзілі і агітавалі. Многа людзей пасля бралі ўжо ад прызыўнікаў у армію ці на камандзерскія курсы. Гэта зачапіла і маю сям'ю, таму што мой бацька цэлае дзяцінства правёў у польскім асяроддзі, і адтуль папаў у польскую армію, і неяк яго там лічылі палякам, яму ўдалось, што было рэдкасцю, даслужыцца плутанова. Гэта як бы быў падафіцэр. І пасля калі прыйшлі саветы, яны ўсё гэта пераглянулі і такіх людзей бралі і кіравалі на так называныя камандзірскія курсы. І пасля мой бацька ў школі прызыўнікоў, кандыдатаў у армію.
Зазвычай, калі размова заходзіць пра Гайнаўку, маюць на ўвазе і навакольныя вёскі, з якіх прыйшлі сюды беларусы. Але пачатак гарадку паклалі не беларусы, а немцы, якія падчас першай сусветнай заснавалі тут на ўскрайку Белавежскай пушчы лесапільны завод. А потым працаваць на ім з'ехаліся людзі з усёй Польшы. Аднак тутэйшых беларусаў на завод не бралі. Толькі ў 50-х сітуацыя змянілася. У гэты ж час Гайнаўка стала горадам, а яшчэ праз некалькі дзесяцігоддзяў адным з беларускіх культурных і адукацыйных цэнтраў. Беларускіх, хаця калі размова заходзіць пра тутэйшую мову, людзі часам пазбягаюць выраза па-беларуску і кажуць, што размаўляюць па-свойму. Адметнасці сваёй мовы мне патлумачыла былая настаўніца польскай мовы, а цяпер пенсіянерка Мар'я Балтранюк.
Гаворкі ў нас тут усялякія ёсць. І ліцвіны, якія гавораць «хадзіў, рабіў», і матаны, якія гавораць «ходыў, робыў».
Ліцвіны, іх між сабой так
называюць? Не, гэта паміж сабой. Так называюць ліцвінамі тых, каторыя дзекаюць. А мы дзекаем, але гаворым «ходзіў, робіў». У нас гавораць «ходзіў, робіў, дзед, чота, баба, дзеці», а не «хадзіў, не рабіў».
Кажуць, што ў Польшы жыхароў Беласточчыны называюць «следзямі», таму што мова як быццам нейкая іншая.
Следик Белостоцкий.
А, следик, следик.
Тут на Белостоцчине говорится мягко.
Ну, мягко, вот или поравнать.
По-польски шлеч.
Угу.
А по-белостоцку следь. И кругла, это о, круглейшее.
А як частей доводится размовлять? По-белоруску, типа по-польску?
Дома размовляем целый час по-своему. А у працы, ведома, по-польски.
На хвалях свабоды вы слухаеце расказ Уладзіміра Давыдоўскага пра горад Гайнаўка на Беласточчыне. Адна з найважнейшых заваёў беларусаў Гайнаўкі – гімназія і ліцэй, дзе частка прадметаў выкладаецца на беларускай мове. Цікава, што і падручнікі для навучэнцаў пішуцца пераважна тут, у Гайнаўцы. Чаму ўзнікла патрэба ў адмысловых падручніках, я запытаў у аўтаркі аднаго з іх, настаўніцы Іаланты Грыгарук.
Падручнікі, якія выдадзены на Беларусі па культурнай і літаратурнай адукацыі, маюць на ўвазе тых вучняў, якія дасканала ведаюць таксама рускую мову. І часта ёсць, напрыклад, такія паясненні, што вось у беларускай тое і тое гэта у Пушкина было то, и у Тургенева нечто там другое, просто у контексте с русской литературой. А у нас меньшая колькость детей выучает русскую мову, навод частка кончает среднюю эдукацию, увогле не ведаючи русской мовы. Так что тут этот контекст был трохи чужи. Мы больше навязываем до того, что больше близко и нашей молоди, это значит контекст с польской литературой, с польской историей.
Сучасная литература, яким письменникам отдается перевага?
На первом месте я и мои сябровки и сябра ставим все-таки Василя Быкова. С поэтом наибольшую увагу присвячаем Олесю Розанову и еще с творцем белорусской литературы разглядаем Владимира Караткевича. С сучасных так само творцы Белосточины. Тут и Ян Чиквин, и Олесь Барский, Виктор Швед, Надея Артемович. Это нам близкая, близкая тематика, ближайшая хиба трошечки и лексика.
І хаця перад вайной Гайнаўка лішылася з заходнебеларускім гарадком, пасля таго, як у 45-м пралягла польская мяжа, беларуская савецкая дзяржава на працягу 10 гадоў упарта не заўважала беларусаў Беласточчыны, нібыта іх наогул не існавала. У 90-х надышла адліга. Менавіта тады мне давялося ўпершыню пабываць тут, а тутэйшыя наведвалі Беларусь, навучаліся там, браліся шлюбам і нават заставаліся. Сапраўды так было, пагаджаецца са мной дырэктар комплексу школ з дадатковым навучаннем беларускай мове Яўген Сачко.
Раней многа нашых выпускнікоў, не толькі нашых, але з бельскага ліцэя, а таксама і з польскіх ліцэяў, вельмі ахвотна паступала на вышэйшыя установы на Беларусі. Мы мелі ў годзе 40-50 кандыдатаў, якія складалі дакументы на вашы вышэйшыя установы, але некалькі гадоў, можа 4-5, амаль што іх няма, і апошніх гадах ўжо ніхто не складае гэтых дакументаў.
Чаму?
Па розных прычынах. Я ведаю, што калі студэнты прыязджалі, яны там студіявалі, гаварылі, что все предметы, або большасць предметов так само и на высшейших установах выкладывается на российской мове. Не все яны добра ведали российской мове, это одно. По-другое, есть теперь уже намного больше напрямков и высшейших установ самой Польши. Легче достаться на высшейшие установы тут. По-третье, есть некие проблемы с нострификацией дипломов, которые яны отримывают в Беларуси.
Адметна, што ў Гайнаўцы цэркваў больш, чым касцёлаў. Разам з тым неяк нязвыкла бачыць мудрагелістыя абрысы тутэйшага праваслаўнага сабору Святой Троіцы, асабліва чалавеку, які прызвычаіўся да кансерватыўнай культавай праваслаўнай архітэктуры. Што ж да набажэнстваў, то не жартам гавораць пра тое, што неўзабаве яны могуць загучаць па-польску, бо стараславянская мова казанняў і расейская прадмоў да іх незразумелыя бальшыні, асабліва маладых вернікаў. Нельга не звярнуць увагі і на дзіўны пастамент. Некалі на ім стаяў савецкі танк. Кажуць, у пачатку 90-х яго прадалі кудысь у сярэдзіну Польшы, а замест танка паставілі крыж, пад якім надпіс «Ахвярам воінаў, гвалту і рэпрэсій». А яшчэ на вуліцах Пушчанскай Гайнаўкі шмат зуброў, правда, з пластыку. Гэта рэкляма, але не Белавежскай пушчы, а піўной кампаніі. Што ж да Белавежскай пушчы, то Гайнаўка мае, відаць, самую унікальную яе мапу, дзе назвы беларускіх гарадоў і вёсак напісаныя менавіта па-свойму. Усё гэта адметнасці сённяшняй Гайнаўкі. Гэтак жа, як і пачуццё гумару, якое гайнавяне не губляюць нават тады, калі размова ідзе пра непазбежныя працэсы асіміляцыі.
На Лудвітках у Ромка мы былі, мой племяннік, і моя мама была, а то яе правнучка нарадзілася. Ну і сядзяць дзве прабабулі, я пасярэдзіне, а насупраць сядзіць бацька гэтага дзіцяці, ён гаворыць толькі па-польскі. Так адна бабуля і другая да Ромка па-польскі. А врэшце дайшло да таго, што я тут сіджу, а бабулі бы між сабой па-польскі. А гэты Ромак, каторы гаворыць толькі па-польскі, як пачаў смяяцца, а бабчі, вы размаўляеце па-польску за сабой. Яны бы не зналі, як трэба гаварыць, але Ромка па-польскі паміж сабой. Ну, а гэта ж вельмі смешна, калі адна бабуля да другой па-польскі гаворыць. Гэта ж не было ніколі.
Вы слухалі падарожжы свабоды. Пра горад Гайнаўка на Беласточчыне расказваў Уладзімір Давыдоўскі.
Шаноўныя слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.